mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zanga awana Washington DC nguba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Birabinza Kichanga Bukavu pe na monelioso ya ikolo Congo Demokratike. Uto studio 17 ya Lulaka la Amerika sangu ya mukilelo epesami libino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iliota onzele ya masini etu pesami maboko na Marius Munga puna sangu hii. Sango ya mokile lolo epesa milibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Modeste Bahati Lukwebo mokambi ya Sena ya Ekolo Kongo Demokratika azali lelo na Goma na Norkivu epai a Bwakimbela na bana mboka banso kopesa maboko na mapingama Ekolo Kongo Demokratika na tina ya Boluki ya Kinya na Etando Mobimba ya Etuka eyo. Ngambo mingi ya bayi politiki pe ya société civile ezali kopamela mwa mobulu momomisami na kokomisa nkombo ya bakomi na maponami makoya na 2023 bayike batomboli mongongo lokola mokili mibeko ya Christian Mwando Stimba na Lubumbashi tukolande yangwawa. Na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini chokozongi na bongo maladi tope bokono bubengami mbasu tope ulcère ya buruli pona kulobela yango Fatou Makala la Alimasi a kopesa maloba pe a kotuna mituna na docteur Benjamin Tatete ou azali chirurgien vasculaire pe pébologue ya hôpital ya TVC médical oyo ezalaka na Kinshasa pe asalaka pe na Ecolo Belgique yambo na makambo na immense tukolanda bongo sango tokopesa bino na bokuse na Marius Munga.
Ekolo Amerika epameli bo baby sami bo bokingi mpe mbeba ya makoki mabomo to ezali kosalema na mangomba mabasima minduki na monyela Ekolo Congo Democratique mingi mingi ba M23 ADF tolingomba eta islamique ya RDC mpe ba FDLR. Ekolo Amerika esengi bongo na mangomba manso mabasima minduki kotika bitumba pe kolongwa na kosengelo ko mukote na monyele ya mboka iyi. Département d'État et Amérique et sa colline alliée bisi missile lo été Washington et pesi lo sako na lié bisi conseil ya bokingi pe kimia union africaine et bimisaki mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na likita ya bakambiba Afrika ya Addis Abeba na Ethiopie. Washington et betisete na litomba ya kutia na misala mikano mizomaki na EAC likita ya bikolo bi Afrika na manaka mabango ma Addis Abeba lokola mpe malako ma Luanda mpe Nairobi mpe liyebisi ya Luanda ya mokolo mwa 2023 ya sanza ya zomi na moko. Pona yango Ekolo Amerika esengi pe na conseil ya bokingi pe kimia ya Union Africaine na kopesa makasi mingi na misala milandelaka kimia na matata na RDC mpe na MONUSCO mpe lisusu kopesa eyano na kokoso ya babundi mpe ya bozongi bwa bakima bitumba. Etats-Unis lobi emoni mokano mwa conseil ya bokingi pe kimia ya Union Africaine ya kosalela misolo ya Union Africaine na ntina ya kopesa maboko na butiami ya mampinga ma EAC na RDC. Washington ezongeli mpe kosenga na Kigali kotika kosunga M23 mpe kolongola mampinga mayango na RDC na tina ya kopesa nzela na botiami ya musala ya maye mabongisa maki na matata makuluka kimia mazali kosalima. Pona kosukisa Etats-Unis bwaki pe lisusu mbela na ngambo iso na kosukisa maloba maboyinani mpe kosala mpona kopekisa bitumba ya bakabila to violence ethnique. Mukonzi ya seni Denis Kadima asengi ete misala mia sembo mpe bazuzi baluka mpe bapesa etumbu na bato bazali sima ya bisaleli bya maponami bikutami na motuka moko mosala kilikama mikolo mibale miliki na Chikapa na etuka Kasai. Kolanda liyebisi abimisaki lobi loliki seni eyebite soki bisaleli byango biwuti wapi mpe nani atindaki yango na Chikapa mpe mpo na mosala nini. Seni epesi pe ba numero ya telefone po ete moto nyonso akoka kofunda bizaleli ya bato mabe na mayematali maponami. Basivili babale bakufi mpe basusu bazoki ntango baipulusu bapanzaki balandi bamokili mibeku mbindule mitono na miting ya alengelaki kosala lobi loleki na engumba ya Butembo na etuka ya Nord Kivu. Mokili mibeku mbindule mitono alobi na actualite.cd ete sivili moko azwaki masasi pe akufaki mbala moko mpe basusu nde bazokaki. Mpona ye, bayi polisi lokola bato basusu bayi bazalaki na bilamba be ba civil bazalaki na mandoki na maboko. Abakisi ete mokambi ya basoda ya FARDC ya Ngumba eye ayaki bongo kokanga basoda mpe ba polisi bayi. Lelo bayi l'hôpital ya Matanda bapesi sango ete bakufi bazalinde babale. Babakisi ete bayambaki pe soda moko oyo azukaki. Emmanuel Macron mukunzi ya France akosala mobembo wa mikolo mini in Afrika ya katikati uta mukolo mwa yambo ya sanza ya misato kino mukolo mwa mitano ya sanza yango. Ekozala mpona likita likosalima mpona bobateli bwa zamba enene to forêt équatoriale mpe mpona kuyikisa makasi na boyokani ya bikolo biye na France. Ntango bikolo bisusu lokola Russie mpe Chine bikomi mpe kotia mingi misu likolo ya Afrika. Akobanda mobembo mwa na Gabon epai ya kozala likita ya One Forest Summit. Zamba ya basin ya Congo eye ezali mingi na ekolo Congo démocratique ezipaka mpe Congo Brazzaville, Gabon na Centrafrique mpe ezali monene ya 220 millions ya ba hectares. Emmanuel Macron akokende sima na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa mobembo moye mokozala mpona kokolisa na bozindo boyokani ya bikolo mibale na maimatali Kelasi, Bokolongono, Boluki ya Ziki, Ntoki, mpe Bokingi elobi Elize to ndako ya mosala ya mokonzi ya France. Moi opposition ya ekolo Rwanda Christopher Kayumba abimisami na boloko sima sanza zomi na sambo ya bokangami na kufunda mana kozwa basi na makasi. Na ekolo Rwanda, bazuzi balobi ete atikami mpo bilembo bimuni samite na maye afunda makipo na yango. Monsieur Kayumba kangamaka yambo na 2019 mpe akatamaka mubu moko na kufundama na kutia mubulu na mboka.
Matendo mingi Marius Munga po na sango iye na bokuse. Muyibi tango na maponami mabakili mibeko pe ya bakonzi banse, batoko kangama na bubiki mibeko, munyokoli pe baboloko ya bosotonde maike na makambo, masalamaki pe malakise ki elongi na mubu ya 2022 na ekolo Congo Brazzaville elobi ONG CADA Centre d'Action ponantumboa CADA elobi epesa ki mbula matari malako maye kasi mbula matari eboya ki kuyoka yango pe salilaki yangote. Buzali kulanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC. Mokambi ya sena ya ekolo Congo Demokratika, Modeste Bahati Lukwebo, azali lelo na Goma ya Ngumba Mokonzi ya Nord Kivu epai abiangi banamboka kuzala sima na mampingama ekolo Congo Demokratika kupesa bango maboko na ntina ya koluka kimya na etando mubimba ya etuka eye. Fiston ise mwami azalaki na mwami tingi pe milulu misusu asalaki tono na bongo sango na fiston ise mwami uto Goma.
Na bokomi bwaye na Ngumba Goma lelo, mukulu mwaminei Modeste Bahati Lukwebo, mukambi ya sena ya ekolo Congo Demokratiki, abonisaki mabota maso maye, mazaliko nyokoma na tina bitumba, mingi bakini bitumba bya 123, na ya ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo pe Masisi, liboso ya bapanzi sango, ba Ngumba eye, Modeste Bahati Lukwebo, asakola kete, ezali malamu ba imboka banso, bazala nsima ya mapingama ekolo Congo Demokratiki, mpwete ba mboka nde bakoki bango moko komibimisa na boumbu bwa bitumba mpe kozwa kimya maloba ma Modeste Bahati Lukwebo.
Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé, nous sommes venus.
Mboka ezobundisama na bato mabe, na komi awa pona kopesa molende na mapinga mabiso maye mazali kobunda na zamba ba FARDC esengeli baye baete tozali nsima na bango. Nazali koyebisa na bayimboka banso bakimi bitumba ete nazali kokabula mpasi na bango bato banso esengeli balemba te bayika mpiko bazala kaka nsima ya mapinga mabiso banimela bayi bokengi ete bazali kosala maso maye masengeli na ntina ete kimya ezonga pe bitumba bisila bayimboka banso esengeli bazwa likambulie na motema moko mpe bango nde bakoki mpe komibimisa na boumbu boye bwa bitumba mpe kubatela ekolo
et bâtir une paix durable.
Mingi na kati ya baye bazwaki esika na masolo maye basepelaki na maloba maye mamukambi ya sena tuzwaki maloba mabayimbo kabayi Malike Benguma Mokonzi Tuka en Nord Kivu.
Mbote mingi papa.
Le lengu moni message oyo président senior Bati Lukobo Pesi na Baimboka.
Message wana président Pesi azana rezo parce que ba mama bazo souffre mingi. Banda bitumbane bandi ba mama bazana kimiate pe bana bazo souffre mingi batu bazo kufa ba mama bazana kimiate yangu to sengi na président mika ko bongi salikambo wana pote tuto zwa kimia na mboka. Misu toza sima ba mba bunda pona ekolo.
En tout cas, pour ça, c'est na lobby na e, mécanisme va bien. Biso de population to se prendre en charge pour te éradiquer bitumba. Toza na posa kimia na mboka na biso. Wa ba mboka nyosa ra kimia biso pe toza kimia. To soutenir à faire des sétis na souka bitumba. To tika la toza la ini pour te résister contre benemi. Ko kima wana nde e permettre enemi à avancer kalisu e déstabiliser sou mboka. Elonga na osenge zara moko. Dia biso to a posa kimia na este na biso Congo.
Ba imboka ba etuka enor kivu ba Zali na bosenga penza bwa kimia pambate, balembi makila maye, masili kotangisa mamingi, wuta bitumba bibanda na esti ya kolo Kongo Demokratiki, elobi bango, wuta engumba goma, fiston isi mwami, puna laka l'Amerika.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Kongo Demokratik, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Ngambo mingi ya bayi politiki pe ya société civile ezali ko pamela mwa mubulu na bokomisi nkombo ya baponi wa bayi mumandaki mwa sanza mingi na bisika mingi bayike batomboli mongongo kati na bango omokeli mibeko ya Lubumbashi Christian Mwando Nsimba Narval Mabila wa ezali bongo na Lubumbashi azoki maloba ma Christian Mwando Nsimba tulanda bongo lisolo na bango.
Honorable Christian Mwando Mbote, oza mponami ya Mboka Lubumbashi, topesi bino matondo ya Mbiswawa, processus electoral ezo le kandengi nini dokola yoza mponami ya Awa Lubumbashi.
Processus electoral na Kongo Mbima Tokoloba ezako le kamabe makasi. Boyebi, boyokaki ke bazo futi sabato pona okota na baloko. Ba machine ezo tombe en panne na minute nyonso soki to ebite soki basomba ki ba machine ya occasion et pourtant bongo ebele est venu pour la processus oyo ba bureau de vote eza ya kopanzana makasi po la kokuta na bureau moko okosala heure mususu na ba intérieur ata 20 km c'est que et Nicolas Kisaker c'est ni esali musala nango malamu te ya Mibale tokoloba po na skandalo to tikokuta na nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokuta na kati 40 000 fiches 40 000 cartes vierges na bakite enrollement elingi koloba ke seni ezo kaba na bato ya union sacrée bakite ya enrollement po basalaka ba enrollement na bandako na bango c'est que tokozala na ba enrollement ya mingi ekozala ba enrollement ya lokuta ya pona wana tozo pesa lisusu na seni confiance lisusu te seni il faut se expliquer po non seulement tokotomoni yango na kasai o accident salami mais esalami lisusu ba carte vierge bakangi na bandundu seni azo kontrole ba carte te ou bien azo pesa ba carte na bato soki toza na seni ya ndenge wana ndenge nini toko pesa na confiance na processus ya enrollement ndenge zo sala et la kisi clairement que seni ezo sala makasi pour na ko faire gagner kamoko contre kamosusu et puis au komona eza ba région mosusu ba kit ezebele 100% ba kit ba bureau ezebele ba région mosusu eux seni et monique bazo linga pouvoir en place te ba kitisi nombre ba kit ba kitisi nombre ma bureau de pour na o wana nyonso tozo sala makasi pour na ko éveiller population a lembate kokende enrollement po to bengana bato oyo bazotungisa biso mikolo oyo
honorable Christian Mando to pesi bino matondo mingi
merci
Ezalaki mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Christian Mondo Nsimba koyanula na mituna ya Narval Mabila Huto Lubumbashi.
Na Kinshasa koyi kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tango na biso ya linaka munganga na sala nini lokola mokolo mokolo nyonso ya mitano ya mposo tukolanda bongo Fatuma Kala Animasi pelelo nisolo na biso kozala pona bokono bobengami mbasu tope ulcère de Buruli pona yango Fatuma Kalala akoyamba bongo docteur Benjamin Tate tu azali chirurgien vasculaire pe plébologue azali bongo na hôpital ya TVC médical ezalaka na Kinshasa asalaka pe na ekolo Belgique epai wapi apepesa kapeli salisi pe lisungi ata na mindele baibabelaka bokono boye ya mbasu babengaka ulcère ya Buruli ezali penza bokono nini eutaka wapi ezali ya kindoki ya kubwakama to nini epesa makaso ko pesi mutumbote to olie biloko na eto nini toyoka biyano docteur Benjamin Tatete apesi na Fatuma Kalala Limasi.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopi ezali ukaboye, esengili yomu na biso minganga.
Mbasu ezali term yuki na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kere ni nene, oyo soko teleza na somo soko mesanite ifo o balola elongi ezwa kabatu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo me affection wana donc maladi wana oyo baebi ba nakomo ya mbasu depuis ba ane depuis fin ba ane 70 depuis ba ane 80 ezali provoqué par une infection na bacterie moko ba bengaka mycobacterie ulcérienne après sa maladie ba bengaka maladie au ulcère de Buruli. Donc wana ezali maladie toye bibisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien, soko yokin komo mycobactéria, ezo rappelé au mycobactère mususu toye bi o appelé ça tuberculose, na o mususu appelé ça lèpre. Affection oyo et si mbakabat na ba poto ba ben na ulcère de Buruli na région ya Bakongo o ya Kimpese na Songololo batu banolo banon soki ba moni muto ba bien mbasu eh mbasu donc et comment est expression so ba muto na pota ba lui or ulcère de Buruli microbe wana aza fami ba ben ba mycobacterien mycobacterien ulcérien donc on a un terme médical on a reloba que non ezali mycobacter ou appelé ça ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou appelé ça la lèpre, mycobactérien tuberculosis ou appelé ça la tuberculose. Donc on a réexpliqué, et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu. Ezali tuberculose, ezali lèpre. Il y en a on est dans la sous ba bien on matière ba on na ba sanatorium pour na ko isoler bango. Donc même ulcère de Buruli ezana songolo, ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu maladie qu'on contaminé, non, on a la contamination ratée. Alors maintenant, si on a revenir le problème au tozo lobe la sikoyo, c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux autres touchés, bah vaisseau na explique qui et ramène à kamakila longwa makolotine à l'icolo. Or, bah pour ça, on pose une question basse na française anini. Alors, sur base, il y a un arrêt de savoir que basse nenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso ba Congolais, elingi koloba ba pota oyo ezwaka bato na makolo après un mois et demi soki ebikite ekomi eloko moko chronique. Donc na français baloba eza ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Soki ezali ulcère na estomac, ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac, donc ba ulcère na estomac. Soki ezali na ba voie génitale, ba non, ulcère na nini au niveau vaginal, ulcère au niveau anal. Donc un ulcère et non, ezali perte ya substance. Donc ulcère perte ya substance na lokolo, ba ben na ulcère c'est quoi chronique, mais na ba ulcère chronique, il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ya ba ulcère chronique ya makolo, ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau.
Tolo bana présentation ya ba pota yango esala maka okay. Mingi mingi esika nini pe ezali emonana ka ndenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki owumela me ezali yango te se présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. On a une question moi, très importante parce que munganga o ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota na ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye. Pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boyete on eza très important. Avant comme on a stade à pota elekaka na ba stade ni baleni satu. E ba stade ni baleni satu wana peut-être que biso moko to santori santaka ngo. Ça veut dire que pour na ba vaisseau na o sur ekomi ko beba et pe saka o ba symptôme du style neti ozo ka makolo kilo ozo ka ozo mona makolo ezo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment ko lala te il faut makolo na o tia kousa na likolo wana eza ba signe ezo laksa ke non makila na o ezo nga esu bien te à un moment soko traité to mona pe un jour et comme vraiment ko sala o passio ka neti eloko moko eza ko fina o lokolo ti pouf ezimbi. Et voilà, c'est qu'on dit qu'on est inquiet, paix, et tout le monde, moi, c'est pour cela que il est important qu'on identifie la phase zona ya liboso et parmi la phase ya liboso maman na roka musao dans la phase moro ya batu oso mona na bango bazo ba benga ka ba varice varice et ligne oso mona na varice donc ezali neti musopi musisa munene ezo mona na makolo nae mais mutu aroza la peut-être na yango mais elle n'aura pas cité ma tension ligne lo ba que non yepe misisa nae ça la bien té sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi tout ça ko loba mingi na radio pona ke batu ba soit image ba varice wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varice c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo à partir il y a entre genou na cheville de varice ça la ebelé mais ba varice ça la rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse voire même na ba mitende oui et puis nous na linga ba benga onine ebelo hein ba ba mipe les mollets hein, je crois
les mollets
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varice ça la ca généralement ils ont la ceux qui vient du makasi tout le monde a rango mais tu réagis ça caté tour le bar non ezali kakaboyé mais eza normalité. Eza normalité. Par exemple, eza misisa nyo sauté à ma colonne des alara varice. Parce que batumi guiné pas sportif y a haut niveau. Bango bari kozala naba ba misisa tozo mona parce que azana ba muscle très important eza développé. Mais ça bon tozo le babatu au comico changeo couleur y a nzoto. Par exemple, aux alara teint clair au moins azana ba tache un peu brunâtre. Attention, ça veut dire que problème nao ya ba veine et comment copé ça au maladie dermatologique au babé maka exéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota n'était sur vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bini ou bien non ba bois qui était parce que on négligeait vraiment mouké ba cause wana et puis pour na copé ça signe moussou très important oyo et la kabatu et ça là que non na kizo bon ba mbasu c'est que un jour, au Rosalawana, au point trouble, accident, tonini, que Ozana Bafaz, neti, Bafaz, oyo, il y a que, oyo qui douleur, mon nene, na mole. Parce que Moussissa Nayo et Zimbaki tellement, on est maquillé tambola bien zonga, maquilla et sali neti moi mababé nango kayo. Voilà. Et tout ça pourquoi kayo est mis formé parce que neti veine nao zana qui dilaté et que ezo ramené maquilla bien té, maquilla est mis concentré. Et sali kayo neti msoko zoki pota zala moi mouké maquillé bien plus ah, et kangani mais soko kwandi ou maquillé bimi les sous alors place on est dans la ekangara donc kayoana ou nzote salapona et peksabi soto père de maquilla et dans la race dans la carte et bamissa na bissa makolo et j'ai qu'au vimba et sali koko mwa lokolo passe babengango flébit ok vimi makasi et qu'est un réseau profond maintenant flébit profonde ce qui sous kayoane voyage matiti na moté ma pekiti na poumon ne babenga embolie pulmonaire moi les a maladie moro très grave parce que faut qu'il n'a pas soins intensifs ce qui va soigner.
Ezalaki bongo dokotolo Benjamin Tatete ou ezali chirurgien vasculaire pe phlébotologue oyo ayanoli na Fatuma Kalala pona ko lobela bokono to bengaka na école Congo démocratique mbasu ou ezali bongo ulcère de Buruli lisolo liende lisukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo to lobaki États-Unis Amerika e paleli bo bebisami ya bokengi pe mbeba ya makoki mabomoto ezali kosalema na mangomba ma basimba minduki na monile ekolo Congo démocratique mingi mingi na mangomba lokola ba M23 ADF pe lingomba état islamique ya ekolo Congo démocratique pe na ba FDLR ba tomboki ba kima Rwanda na bofundami na bobumi bonene États-Unis esingi bongo na mangomba mansomba basimba minduki ko tika bitumba pe kulungwa na kosengelo ko mokote na monile ekolo Congo démocratique département d'état ya Amerika et sa colline liyebisi de Washington DC et pesi bongo losako na liyebisi ya conseil ya bokengi pe ya kimia ya Union africaine et yebimisaki yango mokolo mwa zumi na sambo na sanza eye na likita ya bakambi ba Afrika ya na ina na Addis Abeba na Ethiopie tusango mosuju zalaki ete mokambi ya sena ya ekolo Congo démocratique Modeste Bahati Lukwebo akomi lelo na Goma enguba mokonzi ya Nord Kivu esika wapi asengi bana bansoba etuka eye koyeba kopesa maboko na mampinga maekolo Congo démocratique na bitumba bazali na yango pona koluka kimia na ngambo isusu mokonzi ya Seni Deni Kadima asengi na misala mia sembo pe bazuzi koluka pe kopesa itumbu bat na bato banso bazali sima na biseleli bya mapona mibi kutami na mutuka moko esalaki likama na mikomi olimileki na chikapa na kasai tolobaki pe lisusu ba civili babale ba kufi pe ba susu ba zuki tango mokili mibeko ya etuka ya Nord Kivu mingi mingi na Butembo alingaki kosala mitingi kasi bayi polusu bayike na bato ba susu ba monanaki na minduki pe masasi bayaki kobenga na bango nzokande Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala mobembo na bikolo minei ya Afrika ya katikati tulubakati na yango ezali bongo na Gabon na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo démocratique ekozala bongo pona masolo matali zamba pe na bokolisi bo yokani kati na bikolo biye bya Afrika ya kati na ekolo France nzokande na Rwanda moyo opposition Christophe Kayumba nde ya bimisami na boloko sima na sanza zomi alekisi na bokangami afunda maki pona kozwa bati na makasi kasi bazuji balobi elembo mokote emonani pona kolakisa yango wakangamaka na 2019 pona kofunda ma na kumima mobulu na mboka topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi po na sango na munganga na sala nini na Marius Munga po na sango pe na Lionel Gaima na PJ Elliot ba ba pesa kibiso maboko onzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 po na edition ya biso mibale meto bosa na te site internet na biso viwalingala ngai kombo na ngai Edi Isango.